labāk dzīvot?
Ja nu nāks nonākt Austrālijā vai Āfrikas džungļos un ne tikai. Vietnē britannica.com atrodams 9, nevis 10, bet 9 indīgāko čūsku saraksts, kur 9. vietā ir melnā jeb melnmute mamba, kas mīt Āfrikas savannā. Ļoti indīga, bet pati cilvēkiem gan neuzbrūkot. 8. vietā Latīņamerikas iedzīvotāja Barba Amarilla, kur mīl līst cilvēku mājokļos un tur tā bīstamība. Dažas no sugām ir īpaši agresīvas, diemžēl. 7. Disfolidus tipus bums Angļu nosaukums, piedodiet, neatrada latvisko nosaukumu šai čūskai no Āfrikas, kas medī uzbrūkot no koka zara. 6. vietā austrumu tīģer čūska dzīvo Austrālijā, uzvedas kā kobras. 5. vietā acīm redzot visbīstamākā čūska, jo nogalinājas vairāk cilvēku nekā viss cits čūsku sugas kopā, un tā ir zāģveida odze. Bīstam arī tāpēc, ka dzīvo tuvojos austrumos un Vidusāzijā, kur vienkārši cilvēku populācija liela. 4. vietā Bungarus fasciatus, kobras radnieks, jeb dzeltenā čūska, dzeltenmelna čūska, tā kā negluži plankumi, bet tādas strīpas, zeltens, melns. 3. vietā karaliskā kobra, Dienvidaustrumāzija. 2. vietā piekrasts taipāns no Austrālijas, bet iekšzemes taipāns no tās pašas puses ir 1. vietā, jo tās indi ir tāda maisījuma, kas multipli iedarbojas uz upuru un gandrīz droši to nogalina. Bet šodien gan ne par eksotiskām čūskām, bet par čūskām, kas tepat pie mums Latvijā mīt raidījumā, kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansone šeit studijā. Esiet sveicināti! Cilvēki satraukušies. Vēl pat nebija vasara sākusies, kad jau masu mediji ziņoja par to, ka cilvēki ir sakosti un čūskas ir skodušas. Līdz ar to daudzi arī uzdod jautājumus, kas īsti notiek. Arī mēs šo jautājumu uzdosim, kas īsti notiek. Čūsku kļūs vairāk, tās ir kļuvušas agresīvākas un kas Latvijā vispār to viss notiek. Mums tāda zināmā mērā bioloģijas stunda laikam šodien. Šeit studijā Rīgas Nacionālās zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Māris, sveiki.
Labrīt, labrīt.
Savukārt attālināti mēs esam sazinājušies ar rāpuļu ekspertu Andri Čeirānu. Andri, sveiki!
Labrīt!
Māri, kas notiek? Ir kaut kas mainījies, tāpat kā daudz citas sugas Latvijā pēkšņi ir sākušas vairoties čūskas, un tāpēc vienkārši tīri statistiski mums tiek kodumi vairāk.
Visādi ir. Vispirms es gribēju mazu lirisku atkāpi, ne pa tēmu.
Labi.
Autobraucēji braucam uzmanīgi, jo šobrīd ir jūnijs. Un āļņu mātēm dzimst teļi, un iepriekšējā gadā teļi tāda nervoza skraida riņķī, neskatās ne uz kurieni un tam līdzīgi. Un ja trāpīsies bums, tad labi nebūs. Tā kā braucam prātīgi.
Un tas teļš jau arī ir savas 100
kilogramu. Nu, teļš jau ir krietnis.
Jā. Tā kā, tiešām.
Bet tagad pa čūskām.
Tagad pa čūskām. Tad kas notiek? Vairāk ir kļūšas?
Nekas nenotiek. Viss notiek tā kā pieklājās. Katru gadu vienādi. Pavasaris ir, līdz ar to laiks kļūst siltāks, un līdz ar to arī čūskas, kā augstas viņu dzīvnieki, sajūtaši siltumu, nu, un arī sasildījušies, arī kļūst aktīvāki un sāk dzīvoties, teiksim tā, apkārtnē. Nu, un tā kā viņi dzīvo visai tuvu mums, kaimiņos, tad līdz ar to arī pilnīgi loģiski, ka mēs ar viņiem satiekamies, un tā kā mēs arī labprāt gribam iebrist viņu īpašumos, tas ir dažādos mežos un arī ūdeņos peldēties, nu tad viņus sastopam, nu, kā nu kuram sanāk, cits māk apieties ar tām čūskām, cits nemāk apieties, nu, kad gadās, ka nemāk, tad... Nu, tad ir.
Gadās visādi, līdz tam vēl mēs tiksim noteikti, bet nav tiešām tā, ka arī faktiski dažādas čūsku sugas kļūst vairāk, jo nu, pēdējos gados izteikti, nu nav bijis tāds gadījums, kad ieejot kaut kur kaut tai pierīgas mežā, nu vismaz zalkti tur ieraugi, nu vismaz.
Nu, tāpēc, ka
vienkārši... Ozējis tur saulītē,
nu, jā?
Kādreiz tā nebija.
Kādreiz tā nebija, ne, agrāk bija dzīve zaļāka, tas ir pilnīgi skaidrs.
Noteikti, jā, mazāk čūskas.
Īstenībā par visām čūskām runājot kopumā, jā, pasaulē apmēram nepilni 4000 sugu dzīvo, un apmēram 25% ceturtā daļa ir indīgās čūskas. Latvijā šī situācija ir dramatiska.
Dramatiski kādā ziņā?
Jo Latvijā indīgo čūsku īpatsvars ir veseli 33%.
Oi! 30, tas ir daudz.
Nu, tas ir daudz,
tas ir vairāk nekā pasaulē.
Jā, nekā vidē pasaulē, kopumā, jā.
Bet ne, nu, labi, ir bīstamā vidē.
Nu, jā, mums ir vesels trīs čūsku sugas un viena čūska ir indīga. Un tad līdz ar to arī 33% sanāk.
Tad tomēr pats vienīgi par ozi varam runāt, jā.
Nu, protams.
Klasisko, jā. Andri, jūs novērojam, tā kā arī Māris tam izteica?
Nu, parasti jau ir tā, ka šādi. Teiksim, tā nosaks, viņa tā pa problēmu sākās tad, kad paliek siltāks laiks un cilvēki dodas dabā. Un tur viņi arī sastop čūskas. Es nevarētu teikt, ka Latvijā čūsku paliek vairāk. Nu, principā, cik viņi bija apmēram, tik arī ir. Rīgas apkārtnē, jā, Rīgas apkārtnē ir ļoti labs, nu, no rāpuļu viedokļa ļoti labs klimats. Un Rīgas apkārtnē ir daudz zaugšu. Tāpēc arī nav nekas pārsteidzošs, ja jūs, teiksim, dodaties kaut kur pie Rīgas, pat pie ezera, teiksim, Jūglas ezera, vai pie Ķīša ezera, vai, nu, pie kāda mazāka ezera, nu, teiksim, tur peldēties, saujoties, atpūsties, ka jūs ieraugat kādu zaugu. Nu, tas, principā, ir normāli.
Par to mēs vispār neuztraucamies, jā, jo, kā jūs teicat, tiešām to, pie Rīgā ar zaugšu daudz, jā.
Jā, par to īpaši nevajadzētu uztraukties. Latvijā ir viena indīga suga, tā ir odze, un principā Latvijā viņi biežāk sastopami ir Latvijas, nu, teiksim, austrumu daļā, varbūt ziemeļu daļā.
Tā kā
Rīgas apkārtne arī, jā, Rīgas apkārtne arī pa kādai odzei gadās, bet, nu, tā noteikti nav biežāk sastopamā čūska suga šajā Latvijas daļā.
Tad visi tie stāsti čūskulais, tad tas atbilst patiesībai?
Nu, ar čūskulai ir interesanti, jo parasti par čūskulai uzskat nosauc tādu vietu, kur grūti ieiet iekšā, nu, kaut kādu krūmāju, nu, kaut ko tam līdzīgi, kur ir saugu šavens un tādas vietas, bet čūskām īstenībā, nu, tā čūskulai īsti pat nepatīk. Viņiem varbūt patīk drusciņi tādas vietas, kur ir atklātā, kur ir saulīti, kur viņi var izrāpot pasauļoties. Un arī bieži cilvēki saka, nu, ka mēs tur ejam mežā, baidamies no čūskām, bet arī mežs, nu, kā dzīvot, nu, viņi nav čūskām, nu, tā raksturīgākā vieta. Varbūt viņiem drīzāk patīk mežā kaut kāda izcirtuma, mežmāls, nu, kaut kādas klajākas vietas, jo, nu, tāds mežs, viņš ir, nu, diezgan ainains, bet, nu, čūska, pat cik viņi ir, nu, tā saucamies augstas viņa dzīvnieks, tad viņai šeit tad vajadzīga saulīte, kurā pasildīties. Un tāpēc tāds, nu, tāds riktīgi ānains mežs vai arī čūskulais viņam pat īsti tā nepatīk.
Tas nozīmē, ka kaut kāda meža pļaviņa, un ja tur kāds lielāks akmens, tad gan paskatāmies, kas tur apkārt notiek, jā?
Nu, pat ne akmens, bet drīzāk, nu, kaut kāda baiķa kaudze, kaut kāda priekšmeta kaudze, kur viņu var noslēpties. Jo, nu, ja tas ir vientuļš, nu, kaut kāds akmens, jā, nu, tur parasti viņi neizdodas nevienam palīstu noslēpties. Jā, bet, teiksim, kaut kāda priekšmeta kaudze, jā, ja tur ir baļķu kaudze vai, nu, dēļu kaudze vai bieži vien ir kaut kāds pamests cēkas, un tāds vietas gan čūskām patīk.
Aha, bet tas nozīmē tā, ja tur gadījumā svaigi cirs mešu un ir salikt arī baļķīši, tad visdrīzākais čūskas tur vēl nebūs ielīdošas iekšā.
Jā, visticamāk, ka nebūs.
Tā būs salīdzinoši droša vieta, jā. Jā.
Drīzāk varētu būt, ka no šādām te cirsmām trokšņa dēļ. Nu, smagās tehnikas darba radītās vibrācijas dēļ tas čūskas būs aizgājušas projām un centušās aizrāpties tālāk no tās bīstamās vietas. Un tas nozīmē reizēm arī to, ka mežā notiek mežestrāde un apkārtējās mājas sajūta, ka tur ir pieplūdums.
Tad pieņemsim, ja ir kaut kāda arī tāda jau cirsma, kur ir sākušas tādas eglītes augt, nu, kādas 5-6 gadus, tad tā jau ir tāda vieta, kur čūskām varētu patikt jau dzīvoties.
Jā? Tā ir principā labāka vieta, bet ar cirsmām ir tā, ka, nu, ja piemēram, ja tas ir tāds slēgts ainains mežs un ja tā cirsma būs izolēta mežā, nu, tad tās čūskas var to cirsmu nemaz neatrast. Savukārt, ja tur netālu no cirsmas ir kaut kāda vieta, kur tās čūskas jau dzīvo, nu, tad ir liela iespēja, ka viņas parādīsies arī tajā cirsmā, nu, un uzturēsies tur gadus 20-30, kamēr tā cirsma neaizaugs.
Un tad atkal meklēs kādu citu vietu, jā, saulainā.
Un tad, tad viņas atkal no turienes pazudīs.
Tātad vēlreiz atkārtojam, tad, ja gadījumā jūs redzat kaut kādas krāsmatas vai vecas mājas, kuras ir pamestas, tad ziniet, ka tur ļoti iespējams kā, kur kāds varētu dzīvot, kāds iemītnieks, jā.
Jā, pilnīgi noteikti, ne tikai čūskas, bet arī ķirzaks, arī nu, teiksim, nelieli labinieki, zīdītāji, jā, nu, pilnīgi noteikti.
Kā būtu tad tādā gadījumā jāuzvedas cilvēkam? Tas ir kaut kā jārada pēc iespējas vairāk vibrāciju, lai tā čūska jau laiks pamanās kaut kur pazust no jūsu ceļa?
Nu, varbūt arī tā, principā vienkārši ir jāskatās zem kājām un, nu, teiksim, jāiet atbilstošos apavos un garākās biksēs. Man, teiksim, cik es esmu gājis dabā un arī pētījis rāpuļus, man nekad nav bijis, ka man, nu, ka es eju pa mežu vai pat čūskas dzīvesvietu un ka man viņa vienkārši pierāpot un iekost. Nav gadījies gan viņai arī uzkāpt, es zinu, ka tāds gadījums var būt, jā, bet principā pietiekoši biez apāli un garās bites, nu, viņas tā kā viņām vajadzētu nodrošināt no pret čūsku kodumiem.
Tā kā nekāds leciens odzē nav, viņi mēģina, ja gadījumā, apdraudējuma gadījumā tikai tur, kur spēj trāpīt, jā, respektīvi.
Nu, tas ir jā. Tā, kad
Jā, jā. Andri, jā.
Biežāk jau tie čūsku kodumi, viņi gadās tad, ja cilvēki paņem čūskas rokās, tā ir parastākā lieta.
A, pat tā?
Jo.
Jā.
Tad vienkārši nebaidāmies no čūskām, līdz, kas tas tāds, jā, apmēram, jā. Tas nozīmē, ka bērni faktiski varētu būt viena no tām riska grupām.
Nu, ne tikai bērni, bet arī, nu, tur bravūrīgi pieaugušie, teiksim tā.
Aha.
Ja cējušie kādam ir jāparādās, nu, citu priekšā.
Jā, nu, redz, kā es māku.
Redz, kā es varu. Un tad ir ajajai.
Un tad ir nabrīdī, jā.
Un ja saķēris ir zelkte, tad zelktes izliekās par mirušu, un tad viņš sāk smirdēt, izlaiž smirdīgu šķidrumu, kas oš pēc ķiplokiem, un tad visi pārējie smējās par varoni.
Jo tos
šķidrumu nevar nomazgāt tik ātri.
Kādu laiku, jā.
Un tad viņš smird pēc ķiplokiem, tad ir visai nepatīkami.
es teicu par to šķidrumu, viņš drīzāk smird pēc skunksa, jo man ir gadījies, ka es biju Ziemeļamerikā, es atceros, kā es braucu ar mašīnu, un vietējie man nu, bija tā, no ārpuses parādījās dīvaini tādā smaka, un tie cilvēki, ar ko es braucu, viņi teica, ka ceļmalā ir sabraukts skunks. Nu, tā kā, principā, tā smārdža ir ļoti līdzīga. Jā, mēs varam, teiksim, ja kāds paņem rokā zalkti, viņš var teiksim, iedomāties, kāda ir tā šīta dzīvnieka skunksa smaka.
Mm-hmm. Bet, ja mēs sākām arī par šosejām runāt, šajā gadījumā par aļņu mazuļiem, ja tā var teikt, tad kā rīkoties, ja tu pēkšņi brauc ar mašīnu kaut kur šosejā un tu redzi, kaut kas tur rāpo? Atstāt tā kā ir, nu visdrīzākais kāds cits neuzmanīgāks uzbrauks virsū un tur būs viss lietas.
Ar čūskām ir tā, ka čūskas ir pietiekoši kustīgas. Ja jūs piebremzēsiet, tad visticamāk viņi vienkārši parāpos nos no šosejas.
Neaiztikt nekādu kociņu nedot vai kādu, kur aptīties un ātri
pārkociņš.
Principā, ja jums, protams, ir tāda iespēja, tad jūs varat ar kociņu uzmanīgi to čūsku, protams, pabīkstīt, lai viņi ātrāk no tā ceļa aizrāpo. Tāds variants arī, principā, ir pieņemums.
Izdarīt šādi, ja? Jā. Te viens tāds Dainis jautā šādi jautājumi, vai čūsku populācija saistīta ar meža cūku skaitu samazināšanos kaut kādā veidā? Kaut kāda ir saikne?
Nu, diez vai, es domāju, nekādai saiknei nevajadzētu būt. Nu, kaut gan čūskas, nu, meža cūka teorētiski čūsku var apēst, bet man liekas, ka nav.
Būtiski nekādā gadījumā viņi neietekmē. Kādreiz var trāpīties zobos, bet tā nekas...
Maz ticams, jā.
Nu, neko daudz tas neietekmē.
Tur nav kaut kas, ka tāpēc čūskas labāk jūtas, ka meža cūks kaut ko uzroka vai kā citādi,
nu,
kā simbioze veidojas.
Vienīgais kādā brīdī var, piemēram, meža cūka rakņājoties uzrakt zalkša dējumu, to iznīcināt, bet tas ir tāds neliels lokāls pasākums, jā, postījums. Nu, kas būtiski visu populāciju nekādā veidā neietekmē. Turklāt arī meža cūku tomēr ir pietiekami daudz, lai arī it kā tur samazinās un tam līdzīgi labi bija, ja tādos nopietnākos gados sakāpjas augšā līdz kaut kādiem, ja nemaldos, 60 tūkstošiem, nu tagad kaut kādi 30 tūkstoši cūku. Tas ir arī...
Arī pēc visā Afrikas cūku mēra.
Stabils tāds apmēram.
Joprojām turs,
jo.
Tā kā mēs nevaram vilkt nekādas tur īpašās paralēles, jā.
Es noteikti teiktu, ka meža cūka ir, jo pāris dienu atpakaļ šosejas malā viens tāds skraidīja.
Tas nozīmē, ka tās ir, jā. Bet runājot vēl joprojām, tad arī par tādiem drošības lietām, tād, nu, principā jau ir ļoti normāli, ja mēs velkam garus zābakus, pamatīgas bikses, baltas pēc iespējas, lai arī tās ērces labi redzētu, principā, nu, tāda normāla uniforma, jā, nu, arī augšdaļa.
Kā to ņem? Gari zābaki varbūt nē, nav pat vajadzīgi, nu tādi, nu, kā stums apmēram, nu, 15 cm, virs potītēm tādi labi derētu. Nu, džinsenes varētu būt bies saudums, jo tādi, viena lieta ir, tas ir neizkošs cauri, otra lieta, ja nu reiz kaut kāds zobs tur trāpa cauri, tad arī, ja tā ir odze, tad viņa vienu lielo daļu indes noslaukā
džinsām,
biksēm, jā.
Pietiekam biezs kokvilnas biks būs arī labs.
Nu, un kas galvenais? Nu, ja jūs esat ieraudzījuši čūsku, tad nekāpiet virsū, apstājieties, saglabājiet mieru, jo trakākais ir tas, kad tanī brīdī pazaudē galvu. Sākās neloģiskas darbības, rokas kājas pa gaisu, vai, un vēl tālāk un tālāk, un tad arī beigās sataisām paša lielākās problēmas. Tā kā mieru, netuvojamies, ieraudzījām, apstājamies.
Pat ja tas būtu metrs, teiksim, vai mazāk.
Nu, jā, jo nu, viņa ne, nu, tā,
nekustīgās, metrā
attālumā viņa tik un tā neuzmetīsies virsū. Otrām kārtām, nu, viņa ļoti labi saprot, kādās svara kategorijās abi divi atrodas. Un visbiežāk jau, ja jūs arī tā smagāk ejat pa to mežu, uzkāpjat uz kādu zariņa, tas arī priekš kādiem citiem nevēlamiem draugiem varētu palīdzēt. Lai
tiem lieliem brūniem arī, jā.
Nu, arī priekš brūniem, jā. Bet vienkārši sakot, viņa sajūta to visu vibrācijas, un viņa jau saprot. Un vienkārši sēž savā vietiņā nekustīgi, jo tad viņa ir nepamanāma. Mēs viņu nepamanām, un visbiežāk mēs viņu pamanām tad, kad būtībā astes galu, kad viņa jau ir sapratusi, ka tas lielais lempis nāk virsū, un tad ir jāiet projām.
Kā rīkoties ar suņiem? Nu, ir tā, ka palaiž tajā mežā drusku vaļā, nu, un tad nu, suns ir mednieks vienalga.
Izvest audzināšanu.
Kā?
Nu, sarežģīti.
Jā.
Protams, čūskam trenēt nevar.
Nesanāks. Jā. Kas notiks, ja teiksim, odzi iekožu sunim?
Nu, arī, protams, var sākties visas tās pašas problēmas, gan visi apsārtumi, gan piepampumi, gan tam līdzīgi. Un arī, teiksim tā, ja mums iekožu odze, tad noteikti vienalga, ja iekožu čūska, tad labāk uzskatīt, ka ir iekodusi odze, un kļūdīties nevis, tad uzskatīt, ka tur ir, kas ir, tas zaltis tur nekā, un atkal kļūdīties. Ja? Tā kā labāk pieņemam smagāko variantu un pārdzīvojam tikai izbīli.
Un tad uz vet klīniku, ja? Vai kā?
Nu kā kuru cilvēku?
Nu tas skaidrs, jā, līdz cilvēkiem vēl tiksim, protams. Ja? Andri, kā tur ir ar tiem suņiem?
Nu par suņiem es tā neesmu dzirdējis, ka būtu īpaši kaut kāda problēma tieši ar suņiem. Acīm, iespējams, ka viņiem varbūt, nu tā, viņš varbūt saņem pa kādreiz kādu suns kādu kodumu, bet drīzāk varbūt tas viņam rada kaut kāds nu, nepatīkams atmiņas pēc tam, un viņu varbūt tās čūskas mazāk aizstiet. Man drusciņi tā asociācija, nu, tur atgādina, nu, teiksim, tādu mājas kaķi, kurš ķer, nu, tur, piemēram, ķer mājās mušas un neķer lapsenes, piemēram, jā. Man drusciņi tāda asociācija. Visādā ziņā es tā neesmu sastaps tādas, nu, kaut kādas, vai ļoti, ļoti liels sūdzības, kā būtu daudz suņu sakost. Bet iespējams, ka nu, katrs gadījums ir būt individuāls, un varbūt kādam no klausītājiem tomēr ir bijis gadījums, ka viņa suns ir bijis sakosts.
Jā, ir, jā. Tiešām?
Ir bijis, jā. Staigāja tādu lielu vaigu.
Kādu vaigu,
nu,
jā.
Bet nu, tur jau tiem kodumiem arī tai odzei ir tā, ka inde viņai patiesībā ir vajadzīga ne jau, lai kostu cilvēkiem vai citiem briesmoņiem. Viņai tas ir vajadzīgs, lai paēstu. Tātad nomedītu savu peli. Un tāpēc viņa ļoti labprāt negrib dalīties ar šo te indi pa labi, pa kreisi.
Jo uzkrājas diezgan ilgā laikā.
Nu, tur kaut kādas 7-10 dienas, kamēr tā pudelīte piepildās. Jā. Un ja viņai ir, teiksim, iztukšojis šo te savu dziedzeri, nu, tad tur tad tur vairs beigās ir tikai tukšie kodumi.
Tad tas faktiski tur galējās aizsardzības līdzeklis, jā, varētu.
Nu, jā, protams.
Nu, tās puses. Dainis, kas rakstīja par to, par tā mežasūkām, viņš raksta tālāk, lūk, ka mežasūkas ziemā, kad čūskas guļošas tās savož un apēdot, līdz ar to guļošas čūskas varbūt iespējams nu, izrokā ar kaut ko.
Pareizēm var tā būt, būt
ja?
Bet tas nav viņu galvenā. Galvenais viss tikai savots.
Mm-hmm. Vēl viens jautājums, nu, atvainojos no Ilzes puses, vai taisnība, tad, ja mājas tomā dzīvo eži, tad čūsku nav. Eži tā sapēdot kaut kādā veidā.
Tu, Andris, varbūt
jā, Andri, jā.
Sākumā.
Nu, man tā grūti tā apgalvot, ka tā tiešām varētu būt. Nu, principā ezis, jā, viņš var apēst neliels čūskas. Man ir zināms šaubas, vai viņš apēdīs, nu, teiksim, metru garu zaugt. Jā, vai metru garu odz, bet, nu, jo īstenībā jau, nu, teiksim, ar tiem vispār jau dabā, ar jebkuru dzīvnieku populāciju, nu, tas, cik viņi ir kaut kādā vietā, tas ir zināmā mērā kompromiss starp kaut kādiem plēsējiem, kas viņu ietekmē, un starp, nu, barības objektiem, un, protams, arī slēptuviem. Ja tur, protams, pie mājām varbūt ne tikai ēži, bet varbūt arī tie paši suņi un kaķi, kas arī var, principā, nogalināt čūskus. Un, nu, noteikti, ka mājdzīvnieku klātbūtne, tāpat kā nu, teiksim, potenciāli plēsēju klātbūtne, kāds varētu būt tēzis, noteikti varētu negatīvi ietekmēt čūskas.
Tur, kur tās dzīvo, ja?
No, rekum... nu, pa to ezi, jā. Pa to ezi arī tiešām, jā, kad reizēm viņš var kaut ko, bet tā arī nav, nav ikdienā un tas nebūs mājas sargs pret čūskām.
Jā.
Jo, nu, tomēr čūskas lielākoties tomēr ir dienas dzīvnieki, ja nu tur paliek karsts, tad viņas vairāk tā kā uz vakarpusēm un krēslas laiku pārvietojās, bet, nu, pārējā laikā viņas ir slēptuvē.
Un
tā tikai ezis sāk staigāt.
Jā, sāk staigāt un speciāli čūskas nemedīs tajā.
Nē, nē, viņam nav plakātiņš uzrakstīts, ka man vajag čūsku.
Jā, tā, to būs gan grūti izdarīt, tomēr
nu, dzīvnieks ir
maziņš, jā. Nu, reko, mums bijušais mežsargs uzrakstījis. Odz mierīgi var paņemt aiz astes, pieturot galvu ar žagariņu, līdz rokai viņa netiek, jo diezgan vāja muskulatūra. Ja ceļ galvu, nedaudz paraust un viņa atkal ir lejā. Tā var pārvietot odzi vai dabūt maisā. Iesaku nevienam bez iemaņām mājas apstākļos to neatkārtot.
Ļoti būtiska piebilde.
Jā, 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 jā. Stārķi ir labi ēdot zalkšus, jā, bet no zalkšu... Par zalkšu kodumiem arī jautā, tad iekož un kas te paliek no tā?
Daudz mazi zobiņi.
Viss, jā.
Jā, nu nekas, nekas nav tāds.
Jā, Andrija?
Principā, nu es piekristu mežsargam un es arī, teiksim, uzskatu, ka tas varētu būt labākais veids, kā čūskas pārvietot. Un attiecībā uz zalkšiem zalkši vispār ļoti reti koši. Un tas viņiem absolūti nav raksturīgi, viņi kosta cilvēkiem.
Tā arī varētu tādā pēdējās instances, nu, jā, faktiski
protams.
Lēmums.
Jā. Nē, pat, tas...
jā, īstenībā jau, nu, tur, teiksim, čūskām tāpat kā ir, kuram citam dzīvniekam ir, nu, katrs dzīvnieks ir drusciņi savādāks. Ir kaut kāda agresīvāka, īpaši ir mazāk agresīva. Un lielākā daļa no zalkšiem es jums varu pilnīgi droši teikt, ka viņi jums nekodīs.
Nu tā. Zalksts ir rehabilitāts, tieši tāpat kā odze patiesībā, jā, nu, neaiztiekam un, un...
Nē, nu, var tās odzes aiz astes celt, mēģināt ņemt un tam līdzīgi, bet, kā, kā jau teica mežsargs, jā, nu, iemaņām ir jābūt, un ja tā būs pirmais ņēmiens, tad labāk nevajag tomēr.
Jā.
Es jums teiktu, ka iemaņas drīzāk vairāk vajadzīgs ir tad, ja ņem galvas tūmā tā, kā tu raksta dažādos tu rakstos un kā bieži vien tu stāsta visādi eksperti. Tā kā es teiktu, ka, teiksim, ja jums ir, nu, gadās, ka jums ir tā čūska jāpārvieto un jūs gribat viņu aizvākt, nos, piemēram, jums ir pagalms, kur tur bērni regulāri spēlējās, un jūs gribat to čūsku aizvākt, un tajā pašā laikā jūs negribat nodarīt dzīvniekam pāri. Labākais veids ir tiešām viņu paņemt, paņemt kaut kādu spainu vai bļodu, jā, nolikt, nu, teiksim, to spainu bļodu blakus un mēģināt to čūsku vai nu iebīkstīt tur iekšā vai, nu, kaut kādā veidā. Pamēģināt saķert viņu aiz asas un ielikt tajā trākā un aiznest prom.
Aiznest prom, cik tālu?
Pāris kilometri.
Vismaz, jā?
Jā.
Jā, Andrija?
Nu, es, nu, jo tālāk, jo labāk droši vien, tā varētu teikt.
Kādu saulainu pļaviņu, jā, tādu vientuļu atrast.
Pie kaimiņa, pret kuru ir sliktas attiecības,
nu,
tikai...
Labi,
nu... Tur vai, šim ir blakus efekti, jo ja tas kaimiņš klausās mūsu šodienas raidījumu,
zinās, pēkšņi, odzes,
nē, nu, pēkšņi abiem kaimiņiem savā starpā ir tādas attiecības, tad, nu, tā čūska var atgriezties.
Šo lūdzu neklausiet, jā, Mārim, tas bija melnais humors. Mēs turpināsim arī atbildēt uz klausītāju jautājumiem, bet mēs esam nonākuši arī līdz tam punktam, kas notiek, ja tomēr tā odze ir iedzēlos, un par to burtiski pēc...
Nedzeļ.
Iekož tomēr, jā, koži.
Jā.
Atvainojies, jā,
labi, kārtīgi.
Bet to mēs noskaidrosim pēc 3 minūtēm un 53 sekundēm. Būsim atpakaļ pēc mūzikas.
Kā labāk dzīvot?
Raidījums, kā labāk dzīvot, un šodien mēs runājam par čūskām. Jā, jo, nu, tā sezona sākās ar to, ka vairāki, tiešām vairāki gadījumi ir bijuši, un tie ir veseli divi, kā izrādās, kad ļoti agri tiešām cilvēks sakoda odze, un kā mēs esam jau noskaidrojuši raidījumā, tad 33,33333% visu čūsku sugu šeit Latvijā ir indīgs, un tās tiešām ir tikai un vienīgi odzes glodenes un zalkši, kā mēs noskaidrojam.
Stop, glodenē nav čūska.
Nav, es zinu, jā, es tā vienkārši pilu klāt. Kas tad ir tā?
Glodenā čūska.
Glodenā, jā, tad.
Glodenā čūska, jeb kapar čūska.
Jā, to visu mums saka Rīgas Nacionālās zoģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkāns. Vēl attālināti esam kopā kopā šobrīd ar rāpoļu ekspertu Andri Čeiranu, bet tagad paklausīsimies arī kādu ierakstu. Rīgas Austrumu slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs, anesteziologs un reanimatologs Roberts Stašinskis stāsta, ka gadījumi, kad odzes iekošas cilvēkiem, Latvijā nav bieži, ne vairāk kā 5 reizes gadā, bet šogad sakost jau 2 cilvēki, nu it kā liekas milzīgs pieaugums. Ko šādā gadījumā darīt un tikpat svarīgi, ko nedrīkst darīt? Ārsta viedokli uzklausīja Daina Zalamani.
Pirmām kārtām ir jāsaglabā miers, gan psihoemocionāls, gan fizisks, jo vairāk mēs būsim aktīvāki, jo mēs vairāk kustēsimies, jo mēs vairāk mēģināsim kaut ko darīt, jo mēs veicināsim tikai tās indes izplatību mūsu organismā. Līdz ar to miers, ja ir iespēja nodezinficēt iekļūst vietā brūci, lai samazinātu arī kaut kādas citas iespējamās problēmas, ar spirtu saturošām salvetēm tā tālāk. Nevajag dzētu mēģināt ilgu un dikti spirtā turēt, jo šīs indes miedarbojoties ar alkoholu var radīt arī stiprākus efekts. Tā ka tik, cik šo virsmu nomazgā, notīra ar tekošu ūdeni, ar ziepēm var nomazgāt un nedaudz var apsmērēt arī ar spirtu, bet nevajadzētu kārtīgi kaut kādu spirtu kompresu turēt. Varētu uzlikt vēsu sapliekamos, kas sašaurina asinsvadus un tādējādi aizkavē indes uzsūkšanos. Šķīdrums ir noteikti vajadzīgs, vai tā ir tēja, vai tas ir jebkur veida bezalkoholiskie dzērieni, jo smagākos gadījumos, ja sākās šokaina, tad paplašinās asinsvadi un faktiski rodas relatīvs šķidrums zudums asinsritē. Līdz ar to uzņemtais papildu šķidrums zināmā mērā to kompensē un mazina šīta šoka attīstības iespēja. Un neapšaubām meklēt iespēju nokļūt medicīnas iestādē, kur tālāk notiek novērošana. Ko nedrīkst darīt, jo tas, ko nedrīkst, ir pat gandrīz svarīgāks nekā tas, ko darīt, izņemot to, ka jāgriežās pie medicīniskās palīdzības, nedrīkst spiest, nedrīkst griezt, nedrīkst sūkt, jo šādā veidā pirmkārt to indi mēs laukā dabūt nevaram. Tas var tikai radīt jaunas veselības traucējumus gan pacientam, gan tam cilvēkam, kurš mēģina atsūkt, nokļūstot daļai šai indē mutes dobumā, caur brūcēm var arī notikt saindēšanās. Nedrīkst likt nekādu žņaugus, jo nepareiza nekvalitatīva žņauga uzlikšana var tikai rosināt citas veselības problēmas. Kategoriski nedrīkst lietot alkoholu, jo alkohola lietošana paplašina asinsvadus un tas var veicināt tikai šoka attīstību. Un nedrīkst noteikti sēdēt mājās un gaidīt cerībā, ka gan jau viss būs labi, gan ar mani nekas nenotiks, jo redz, kādam tā ir bijis. Jā, tā tiešām var būt, bet uz to paļauties īsti nedrīkst. Kas ir raksturīgs odzēm, tā kad viņas indes diedaru saražo un uzkrāj šo indi noteiktā apjomā un mēģinot nogalināt savu upuru, vienā kodienā praktiski viss inde arī tiek iešļākta upurim. Līdz ar to, jo ir bijusi vairāk izsaukusi čūska, jo vairāk ir šīs indes uzkrājums, jo vairāk šī inde nokļuvusi upurī. Un jo vairāk ir inde upurī, jo ir nopietnāk un smagāka klīnika. Un tālāk tad ir jautājums, kur tad ir sakosts, vai tā ir roka, vai tā ir kāja, vai tā ir attālāk no sirds vai tuvāk sirdī, tas arī var to ietekmēt. Bet skaidrs viens, ka pirmajās pāris dienās notiek lokāla audu tūska, iet no perifērijas uz centrālām daļām, un tas, ja pieņemsim iekosts kājas pirkstā, tūsk var aiziet līdz nabai un pat vēl augstāk. Protams, visi zilumi un viss tas vizuālais izskats ir ārkārtīgi nepatīkams, jo tā tūska iet arī ar ādas un zemādas asins izplūdumiem un krāsu izmaiņām. Šīs varētu būt tās lokālās izmaiņas, bet paralēli ir iespēja kā šoka attīstība, kas sevi ietver gan sirds un asinsvadu sistēmas darbības nestabilitāti, gan elpošanas traucējums. Latvijā pēdējos 20 gados, paldies Dievam, neviens odas dēļ nav miris, un jācer, ka tā tas arī turpināsies. Veselības traucējumi pēc šiem kodumiem var būt gan izteikti, jo ir smagāk klīniskā aina, jo neapšaubām ir nopietnāka ārstēšana vajadzīga. Ja tas viss aprobežojas tikai lokālām izmaiņām, nu tad ārstēšana var ilgt slimnīcā nedēļu, 10 dienas, smagākos gadījumos varbūt pat arī 2 nedēļas. Un jo smagāk klīniskā aina, jo ilgāka un nopietnāk ir arī ārstēšana.
Kā labāk dzīvot?
Jā, dzirdējāt anesteziologu, reanimatologu Robertu Stašinski. Nu, jokot nedrīkst, vienvārds sakot. Nu, arī tas jau, ka tu visu tūs kāju piepampus, piemēram, nu... Vienalga pati dzīves kvalitāte jau nav nekāda labā.
Nu, ja, tā tas tiešām ir. Nu, jokot nevajag, un labāk lieku reizi aiziet, ja teiksim, iekož zaugtis, un tad labāk aiziet tomēr. Un tā.
Bet pie mums kaut kāda čūsku saruma vēl kaut kas nav vajadzīgi, ne?
Nu, mums, redz, 5 gadījumi veseli, jā. Nu,
jā.
Kā, diemžēl jāapbēdina Latvijas iedzīvotāji, ka mēs topā nekādīgi nevaram tikt ar šo te indīgumu.
Atkal liekam vispēdiņās, jā.
Jo Latvijas odze ir viena no mazindīgajām.
Jā.
Jā, arī salīdzinājumā, teiksim, ar citām odžu dzimtas sugām.
Cik labā vietā mēs tomēr dzīvojam.
Jā.
Jā. Jā. Andri, varbūt kaut ko piebildīs to par šo visu? Vien mirklīti, tūlīt, mikrofons. Jā, lūdzu, Andri, jā.
Jā, nu īpaši nav ko piebilst, nu varbūt jāsaka, ka nu, šī te aina, klīniskā aina, ko mediķis aprakstīja, viņi varbūt, nu tas ir tās smagākais gadījums, kas var būt, un vēl ir, jo man liekas, ka biežāk, es neesmu īpaši daudz dzirdējis par čūsku kodumiem, tie daži paziņas, kas ir, nu, dabūjuši čūsku kodumu, viņiem tik smagi tas noteikti nav gājis, un vēl, jau, teiksim, tās sekas, viņas ir atkarīgas no koduma vietas, ja tā ir, nu, kaut kāda ekstremitāte, tad, protams, ka šīs te sekas veselībai būs daudz mazākas nekā, nu, ja tas kodums ir bijis kaut kur galvas kaklu rajonā, teiksim tā.
Bet no to galvas kaklu rajonu dabūt ir ļoti sarežģīti, ja?
Bet ir dzirdēt visādi brīnumi, kā iekoši pat mēlē. Tas ir, es nezinu, vai...
varam iedomāties, ko tu čūski ir darījuši, ja cilvēki.
Jā, es nezinu, cik tas stāsts ir patiesis, bet nestoties uz to, nu tāds stāsts pastāv tomēr.
Mm-hmm. Nu, pēdējais stāsts, ko esmu lasījis X-ā, bija tāds, ka izvairoties, ja nemaldos, tas bija vai nu mežstrādnieks vai kā citādi. Un tad viņš, mēģinot izvairīties no odzes, kaut kā kāpies atpakaļ, kritis un iekritis īstā čūsku tādā murskulī iekšā, un tur no odzes tās bijuši. Bet tā, nekas arī neesot noticis. Vien esot izrāpojis cauri viņu apģērbam, ar to arī viss ir beidzies.
Nu, tā var gadīties.
Jā. Tā kā pat arī nekāda uzbrukuma nav bijis.
Vēl, protams, ietekmē arī tas, cik, kāda ir tam cilvēkam tā visa imūna sistēma. Ja viņam ir švaki, tad, protams, ka reakcija, teiksim, var būt tā aktīvāka nekā tad, ja, piemēram, tāds pats daudzums indes tiek ievadīts tādam, nu, restējumam.
Nu jā, to arī jārīknēs, tas ir loģiski, jā, tieši tāpat kā vispārējais darbos. Jā. Nu ko, sākam lēnā garā arī atbildēt uz to, ko mums ir sarakstījuši mājaslapā ar radio klausītāju. Vai čūsku var kaut kādā veidā pieradināt?
Latvijas faunas pārstāvis mājās turēt, nebrīvē turēt nedrīkst, tā kā šis jautājums ir jāatmet pēc būtības.
Nu, bet tas zalkša bļodiņa ar pieniņu klasika, nu, tas... no, nezinu,
jā, vai... Jā. Nu, redzes pēc seniem ticējumiem, zalktis mēdzot arī tur aiziet uz kaimiņu mājām, izslaugojus un atnest pienu jums, tā kā bļodiņa arī jāsaglabā noteikti.
Jā.
Bet piens nav tas, ko viņš ņems, tā ēdīs jau, un tur viņš varbūt tās, drīzāk varbūt tās siltā pienā varētu būt papeldēties, uzņems siltumu bišķīt.
Vēl pat ar svannas, jā.
Var arī Pien, tādā jā. Veidā. Starp citu, ar zalkšiem ir īpašas attiecības latviešiem, jo tagad tuvojas Jāņi.
Jā.
Nu, lūk, un ko Jāņos iet darīt? Jaunatne vairāk. Nu, papardes ziedu meklēt.
Jā.
A, kas sargā papardes ziedu? Zalkši. Tā kā, ja tuvojās Jāņi un taisās iet papardes ziedu meklēt un ja sastop zalkti, nu, tad ir iespējas, ka varbūt kaut kur tūmā ir arī tas papardes zieds. Ja tikai, protams, pēc tās zalkša sastapšanas vairs ir domas kaut kādas par papardes ziedu.
Jā, kaut gan, jāsaka, uzreiz, diemžēl pēdējais pētījums rāda, ka Latvijā ar to nodarbojas krietni mazāk nekā kādreiz, kad bija zāle zaļāk un tā tālāk. Andri, varbūt kaut ko piebildīs?
Zalkšu daudz.
Nu, nē, es vienkārši, nu, par zalkšiem runājot, jā, ka varbūt, nu, ja, teiksim, ja vispār cilvēki, nu, teiksim, sanajā mitoloģijā čūsks vismār bijis, nu, kaut kāds negatīvais tēls, tur tad nu, zalogs šajā ziņā atšķirās. Teiksim, ja pret čūskām kopumā, arī varbūt Latvijā, kādreiz senatnē bija attieksme negatīva, tad pret zalogu drīzāk ir bijis pozitīva. Nu, tā kā, es nezinu, mājas svētība vai nu, tur kaut kas. Nu, visādā ziņā pozitīvais tēls.
Uh-huh. Tā, Artūrs raksta, jāuzmanās no čūskām, kas saritinājušās, tās lec virsū. Tā varētu būt kāda kaujas poza.
Kad, nu, katrā gadījumā, ja viņas ir uztaisījušas tādu kā atsperi, tad tā viņai ir iespēja pretuzbrukumam. Bet jārēķinās ar to, ka ja tāds čūska, jebkurš dzīvnieks patiesībā ir iedzīts stūrī, kur viņam nav kur atkāpties, tad ir iespējams uzbrukums. Bet tā, saprotot svara atšķirības, jā, un tomēr ik viens centīsies aizbēgt.
Bet mēs šodien par tādu situāciju vispār nerunājam. Mēs tomēr runājam par to, ka, ja gadījumā mēs tomēr sastopam, jā, šo ozi. Jā, Andrija?
Nu, čūska, principā, drīzāk viņi bieži vien saritinās vienkārši kaut kādā miera stāvoklī, kad viņi atpūšās, sauļojās. Jā, reti, kad čūskas, nu, teiksim, miera stāvoklī ir izstiepušās. Jā. Viņas izstiepās tad, kad viņas kaut kur taisās rāpot, bet ja viņas kaut kur atpūšās, viņas parasti saritinās.
Mm-hmm. Jo Inita jautā, vai odze var lekt virsū cilvēkam. Redzēja, kā odze diezgan lielā ātrumā ar pacelt priekšgaļu un asti līkumojot pārvietojās pa ceļu. Baisas skats esot bijis. Nu, tas kā kuram citu var gūt arī zināmā mērā baudu skatoties, kā tas...
No,
jā.
Odzes varbūt ir viens no lēnākajām čūskām Latvijā vispār, teiksim tā.
Tas tāds bijis rats gadījums.
Man liekas, ka zaugts ir, nu, teiksim tās, tā drusciņa tāda. Žiglāk, žiperīgāk čūsk.
Jo runājot arī par zalkšiem, ja man uz piemājas dīķa laipas, ik pa laikam skaisti saulītē sildās trīs zalkši, vai ir kāda iespēja saudzīgi tik no viņiem vaļā, jo mammai esot baili ietpeldēties, tā Mikus jautā.
Nu, laba vieta tukša nestāv.
Jā, jā, Andrija.
Jā, nu, novākt laipiņu varbūt.
Tiešām palīdzēs?
Nu, tad vispār. Laips nesēdēs. Pārējā gadījumā tur diezi vai. Starp citu, jūs patiesībā esat pirmdienā ļoti lielu sajūsmu klausījos, kā jūs mācījāt lai cilvēkus, lai viņi veic visus priekšdarbus, lai viņiem apkārtnē būtu zalkši.
Jo? Tagad man palika nu interesanti.
Nu, ko jūs pirmdien mācījāt?
Nu, par dīķiem, jā.
Nu, jā, nu. Jā. Rociet dīķus un tā būs labā vieta. Tad... Būs vēl kāda komposta kaudze vai pūstoša lapu kaudze, kur zalktim olas iedēt.
Jā.
Ideāli.
Jo skatoties tajā pašā ķīžzerā to skatu, kad zalkts, izdomāja, nogriezt līkumu, respektīvi pa ķīžzeru maliņu papeldēt, un kā 30 cilvēku momentāli izmetās ārā no ūdens. tas baiļa efekts ir milzīgs. Jā, Andri, jā.
Jā. Bet runājot par to laipiņas novākšanu, nu, tas tikai daļai ir joks, jo īstenībā jau rāpuļiem vispār patīk šādi koka priekš, bet nu, kaut kādā zālē, ja viņi var uz viņiem gan uzkāpt, teiksim, pasauļoties, ja, gan arī zem viņiem paslēpties. Tā kā īstenībā ierīkojot šādu laipiņu vietā, kur zalkšu dzīvojums ir labāk iespēja to zalkt sastāvēt.
Mm-hmm. Vai nu tad dīķi otrā pusē nolikt kaut ko tādu, lai jau tiek... Lai jau...
Arī tā var darīt.
Jā, jā.
Nu, vēl viņam nepatīk, protams, visi šie traucējumi. Ja, teiksim, nu, nepārtraukti viņam krīt uz nerviem, nu, teiksim, pabaksta vai tāds, bet, nu, tikai pabaksta, nevis tā kārtīgi, tad arī, protams, labprātāk paies kaut kur tālāk tomēr.
Jā, nu, tad to jāizdara, un tad, lai mammu droši iet peldēties neko citu.
Nu, var arī bez tā pateikt, ka nav un viss, jo daudzkārt iedomājamies, ka vienkārši... Viss notiek, un viss ir šausmas, un viss ir slikti. Nu, mamma ies peldēties, nu, pieci zalkši peldēs kaut kur apkārtnē, un viņa nevienu tā arī nesastaps.
Jā.
Bet iedomās, ka tur ir zalktis, nu, tas jau vien daudz ko nozīmē.
Dagnija arī rakst par zalkti, reiz ogojot pamanīja palielu zalkti. Tas lēns līdēja prom, es sekoju, lai nofotografētu. Aiz resnas priedes laikam nodomāja, ka būs paslēpies, apvijās tai apkārt, tad pacēla galvu un zinkārīgi vēroja, ko daru.
Jā, starp citu, patiesībā šad un tad rudeņos zalkti var sastapt nevis uz zemes, bet eglītē, metru divu augstumā.
Tad gan var pārbīties.
Jā, nu, galu galā kā tāda milzīga koku čūska. Nu, būtu patiesībā tā, ka zeme pamazām atdziest, un vienkārši augšā gaisā tuvāk dievam tur ir siltāks.
Mm-hmm.
Un tad viņš vienkārši parāpjās augšā, lai būtu siltumā un nebūtu no tās augstās zemes saņēmis to vēsumu.
Jā.
Tā kā nevajag izbīties no tām.
Jānis raksta, vecākiem ir divi paveci runči, un tie pie jūras ciematā katru dienu ķert šūskas, nokož un nes atrādikt. Tā ka pat nav smieklīgi, cik daudz viņi noķer. Zalkši, glodenis, par laimi nav odzis. Viņi abi tur gadiem jau taisa čūsku genocīdu. Dienā 3-4 čūskas.
Nav veikta audzināšana.
Nu, kā tu to kaķi izaudzinās? Nekā.
Protams, ka nekā.
Nekā, jā. Nu, tad... Nu, tā ir tāda situācija,
nu, tā ir. Tā tas ir. Tā tas ir. Kaķis arī patiesībā ļoti daudz ko var nodarīt vietējai apkārtnē.
Viens no lielākajiem plēsējiem Latvijā.
Nu, galu galā, nu, tāpat tiem pašiem putniņiem tur ir ļoti liels stresa faktors, nu, tāpat arī visam citam. Nu.
Jā, tā kā kaķi būtu jātur tomēr drusku. Vecrunci, kā tu noturējies. Jā. Ko jūs zināt par kaparčūskām? Vienreiz kaut kur tādu satikos, maza kustīga, ļoti spoža. Labi, ka nemēģināju noķert, jo neilgi pēc tam dzirdēju, ka ļoti indīga.
Nu, šis ir maza spoža, tā visticamāk ir bijusi glodena. Tā vispār nav čūska, tā ir bezkāja ķirzaka. Par kaparčūskām vispār, nu, tas ir tāds nosaukums, kas, nu, Mārs gan ir tā pieminē, ka viņi attiecina uz odzēm, bet, nu, cilvēki, nu tas nav zinātniskais nosaukums, un cilvēki viņi attiecina uz dažādām čūskām, gan uz čūskām, gan uz glodnēm, tādām, kas ir, nu, teiksim, tādā rūzganā krāsā, brungana rūzganā krāsā. Nu, līdz ar to var teikt, ka tāda suga patiesībā Latvijā nav, par kapar čūskām sauc dažādu sugu dzīvniekus.
Mm-hmm. Bet kas notiek, ir kaut kādas potenciālas iespējas, ka te kāda invazīva suga varētu parādīties, ja mēs runājam par kaut ko?
Par rāpuļiem absolūti nē, jo Latvijā arī tuvākā, nu, kaut kāda teritorija, kur ir tāda rāpuļa, kas nav sastopama Latvijā, nu, tā ir laikam Ukrainas dienvidu daļa, Slovākija, Čehija, Polijas dienvidu daļa. Nu, tā tad pietiekoši tālu, jā.
Nu, šādā veidā, protams, ieviesties šeit, atnākt uz šejieni, svešas čūskas, protams, nevar. Nu, reizēm kāds var ielīst kaut kur kādā konteinerā, banānu kravā, vēl kaut kur un tam līdzīgi, un tad atceļot uz šejieni, bet tad arī patiesībā, nu, ziema tas ir limitējošais faktors.
Uzreiz, jā, momentāli, jā, tur nav iespēja nekādi dzīvot, jā.
Ir viena lieta, gan ko es piemirsu, Mārs tagad runāju, es atcerējos. Nu, pastāv, protams, dažādi bruņurupuči sugas, eksotiskais, nu, tās, piemēram, sarkanavs bruņurupucis, tā saucamais, ja, kas kādreiz bijis ļoti populārs terārija dzīvnieks. Un ar bruņurupučiem, ar šiem bruņurupučiem ir tā, kamēr viņi ir maziņi, viņi ir, nu, tā ļoti pievilcīgi, viņi ir kompakti, ja, spilgtā tādā zaļā krāsā, rakstaini, un pēc tam tas dzīvnieks izaug, viņš vairs nav tik smuks. Un ko dara tādi dzīvnieki, labi cilvēki? Viņi parasti izlaiž viņu dabā. Un tādā veidā Latvijas dabā nonāk kaut kāda eksotiskie bruņurupuči. Par laimi gan pašlaik nav zināms, ka viņi Latvijā spētu vairoties. Nu, tomēr drusīgi par vēsu, bet, nu, klimats kļūst siltāks. Un varbūt, nu, tuvākajos 20 gados mēs varam sagaidīt arī to, ka Latvijā parādīsies, nu, kaut kāds eksotiskās bruņurupuču populācijas.
Kur, pieņemsim, atradīs kādu dīķi, kur, teiksim, silta kanalizācija tek, un tā varēs vēl pārzināt.
Viņi jārēķinās, ka viņš dzīvo ap 30 gadiem, tad viņš arī bez vairošanās tīri labi, un ja populācija papildina, tad tur var
sanākt. Agri vai vēli, ja?
Nu, ar čūskām, nu, nav tik, teiksim, tā no mājokļiem viņas īsti, nu, nav tik populāras, ja, un sarkanausis vienkārši ir visai mērenu platumgrādu iemītnieks Amerikā, un tāpēc viņš arī šeit var
labi
iedzīvoties.
Dzīvot, jā, un, nu, un iekost arī var starp citu.
Jo.
Jā, tas māk. Tā, reko mums vēl raksta, Agnēs raksta, mums dīķī dzīvo zalktis, un vasaras vidū pāris reizi piepeldējis klāt. Vienreiz starp citu iekodis, divi punktiņi pirkstā cilvēkam, kas līdz gurniem ūdenī stāvēja. Jautājums, kā viņš tika līdz tam pirkstam?
Tas ir labs jautājums.
Jā. Jā, patiesībā čūska var ļoti plati šai atvērt muti. Aha. Tur tā, ja tā cītīgi papūlās, 180 grādu var atvērt.
Nē, tas skaidrs, bet es domāju, ka tas pirksts tuvojās tam zalktim, nevis tas zalktis pārāk tuvojās pirkstam.
Jā, nu, ja pirksts, nu, bet, nu, piedodiet, ja tas pirksts mētājās zalktim mutes priekšā un centīgi uzmācās, jā, nu, tad varbūt tas ļoti garšīgs izskatās.
Jā. Mēs esam ieinteresējuši čūskas izmantot acīm redzot kā sanitārs, vai čūska ēd gliemežus? Nē, jā.
Nu, kā kuras?
Nē.
Andri, jā, arī nē.
Nu, Latvijā pilnīgi noteikti neviena čūska nē ēd gliemežus. Latvijā zalkšādi pārsvarā vardes, abirniekus, un savukārt odzes ēd pārsvarā peļveidīgos grauzēs. Nu, Un arī, teiksim, ja peļveidīgo grauzē ir maz, tad viņi sēda arī vardes. Un tie ir viņam galvenie barības objekti. Liemeši pilnīgi noteikti neviens jūsku nēd Latvijā.
Nu vai, žēl!
Nu vai kādu ķirzaku arī odze.
To Spānijas gliemeši varētu arī ēst. Nu, nav, to daudz,
nav,
viegli
nav.
Dabūnami.
Tie nav tie, tie nav ēdamie. Tie,
jā.
Viņuprāt.
Viņuprāt. Vismaz pagaidām.
Tik ātri tās, tā teikt, vēlmes ēst nemainās viņiem.
Tomēr, jā, tur ļoti konservatīvi.
Tie konservatīvi tomēr.
Jā, uz tomēr miljoniem gadu dzīvojuši, jā, nu tad ir izstrādājuši savu ēdienu karti, kā nu tām arī tā patīk, ka tās ēst. Tad ātri rezumējot, meža pļaviņas, tur, kur saulēnā dienā, skaidrs viens, ka tās čūskas varētu būt, tur
Celmi. Jā, celmi arī jā, patīk viņām atpūsties pie celmiem. Jā, tā kā jau jūs gribat mežu apsēsties, tad nu, skatieties vispirms, kur gribat likt.
Saulaina vēsa diena, tad arī akmeņi.
Nu, jā. Arī ja būs šāda te diena kā šobrīd.
Jā,
jā nu, tad, protams, kā nebūs viņas tur nekur sastopamas un arī cilvēks pats neskries nekur
jā,
viņķi.
Un paši cilvēks attaisītie čūskulāji. Arī tur čūskas labprāt varētu arī mist.
Nu, jā, nu, ja tiek pļauts tā, tas zālājs tā ļoti zemu, tad tai čūska īsti arī nepatīk. Viņai ļoti labi atklāti redzama un līdz ar to nu nepatīk viņai.
Andro, kāds pārsvārds pielikt klāt?
Nu, es gribētu teikt, ka, teiksim, pirmais, ka īstenībā Latvijā tās čūskas nav nemaz tik bieži sastopams, kā mums te tagad raidījuma gaitā varētu šist. Un nav tik lielā skaitā, pareizāk sakot. Un otrais, ja jums, teiksim, ko jau mājas drusku aizsāk, ja jums, teiksim, piemājas kaut kur piemājas teritorijā ir čūskas, ja tad labākais, nu, vieglākais veids, kā no viņiem tikt vaļā, ir aizvākt dažādas priekšmetu kaudzes, kur viņas potenciāli varētu slēpties, tā arī, tāpat arī, nu, teiksim, apgriezt varbūt krūmus, varbūt izraut kaut kādus krūmus un nopļaut zāli.
Un ar to pilnīgi pietiks.
Jā, respektīvi izņemt ārā tās vietas, kur viņi varētu slēpties.
Nu, tā, pavisam vienkārši.
Un īstenībā jā. Vienkārši vajag vairāk skatīties apkārt, vērot viņus, un tad arī tā čūska no lielā briesmīgā pārvērtīsies par mīļo draudzīgo.
Jā.
Un tikpat labi, ja tā čūska, piemēram, dzīvo nu, pārdesmit metrus no mājas, jā, nu, tad nevajag tik traki ņemt pie sirds, jā, vajag vienkārši priecāties par to. Nu, ja tas ir tieši pie mājas, kur tu katru dienu ej un staigā, nu, tad ir jāskatās, lai viņi dabūtu mazliet tālāk.
Jo, Normons mums raksta, visbīstamākās tomēr ir čūskas, kuras izaudzēja mazotē. Un tās var būt arī mājās.
Un mēs apsolījāmies par to šodien nerunāt.
Mēs pat drusku citām čūskām apsolījāmies nerunāt. Rāpuļa eksperts Andris Čērāns. Andri, paldies! Un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns bija kopā ar mums. Paldies, Māri! Tiekamies atkal pēc kāda laika noteikti. Savukārt pirmdienu raidījumā mēs runāsim atkal par uzkrājumu veidošanu, un tur arī izrādās ir tāda speciāla treneri, kas var kaut ko uztrenēt. Nu, par to tad pirmdien jauka nedēļas nogalu visiem.